რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ცოტათი შეიძლება ბევრისთვის დაგვიანებით, გულისხმობ გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით, თუმცა მაინც ბევრისთვის დროული იქნება ინფორმაცია და ჩვენი სტუმრის სტუმრობა, რომელიც დღეს გვყავს. დღეს ვილაპარაკებთ საპენსიო სქემაზე, საპენსიო დაგროვებით პენსიაზე, რომელიც დაიწყო 2019 წლის 1 იანვრიდან და ჩვენი სტუმარი გახლავთ საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ვაჟა ჯაფოშვილი. ბატონო ვაჟა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო სვენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შეიძლება იყოს შეკითხვები მსვენელებისგანაც ჩვენი საუბრის განმავლობაში და მინდა რომ ჩვენი ეს დრო გამოვიყენოთ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს აუდიტორიას იმაზე, პირველ რიგში ალბათ ჩემი ვარაუდია, თქვენც პირადად ბოლო ხანს გეკითხებიან ყველაზე ხშირად იმას, გამოვიდნენ თუ დარჩნენ საპენსიო სქემაში. შემიძლია ასევე ვივარაუდო პასუხიც, რომ დადებითია თქვენგან. ამ სტუდიაში ბევრი კრიტიკოსი თვის მოგვისმენია ამ სქემის და ახლა თქვენ გისმენთ, მოდით დავიწყოთ ინსტრუქციით იმით, თუ რა უნდა იცოდნენ ადამიანებმა, რომლებსაც შეუძლიათ აქვთ უფლება, რომ 1 აპრილიდან 31 მაისის შუალედში, ხომ თუ არ ვცდები, დატოვონ სქემა. ბრძანეთ თუ შეიძლება.
ანუ პირველი იმით უნდა დავიწყოთ, რომ დაგროვებითი საპენსიო სქემები საქართველოში არასოდეს არ არსებობდა და შესაბამისად დღეს გვაქვს ეს ფუფუნება, ასე რომ ვთქვათ, საქართველო იყო ბოლო ქვეყანა, რომელიც გადავიდა ამ სქემაზე და საუბარი იმაზე, რომ საჯირო არის თუ არა, კარგი არის თუ არა, ვფიქრობ, რომ უკვე დაგვიანებული ამაზე საუბარი.
თვითონ ბოლო ქვეყანა რომელი ქვეყნების რიგიდან, ბატონო ვაჟა?
მსოფლიოში საერთოდ ყველა ქვეყანა გადასულია, თუნდაც ევროპის ქვეყნები უკვე დიდი ხანია გადასულები არიან, მაგალითად საფრანგეთი 1945 წელს გადავიდა, ჩვენი მეზობლები და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები გადასულები არიან უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ამ სქემაზე და ჩვენც შეუერთდით ამ რიგებს. მაშინ თავშივე შემიძლია თქვა, რომ მე 20 წელია მუშაობ საპენსიო მიმართულებით,
აქედან
14 წელია საპენსიო დეპარტამენტის უფროსი ვარ, ვიყავი და მინდა გითხრათ, რომ არასოდეს არც ერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება არ გაფორმებულა საქართველოსა და უცხო ქვეყანას შორის, ვინაიდან მხოლოდ ჩვენ ქონდა ასეთი განსხვავებული, ფაქტიურად არ ქონდა საპენსიო სქემა.
ხო, ხელმძღვანელობდით იმას, რაც არ ქონდა პრაქტიკულად.
მე ხელმძღვანელობდი სახელმწიფო პენსიის და სხვა გასაცემლების მიმართულებას, რომელიც ფაქტიურად მათთვის ითვლება სოციალურ გასაცემლებად, სოციალურ დახმარებებად და ჩვენასაც პენსიას ვეძახით, მათთვის ეს სოციალური დახმარება იყო. ასე რომ ჩვენთან პენსია, რასაც ქვია თავისი თვისობრივად სწორად, რასაც მსოფლიოში პენსიას ეძახიან, ის დღეს 1 იანვრიდან შემოვიდა საქართველოში და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს აქვს უკვე ის მომავალი, როდესაც პენსიით უზრუნყოფელი მომავალი ელოდება. ასე რომ თავშივე საკითხის დასმა იმაზე, რომ აი გადიან სისტემიდან, რომელი სისტემიდან გადიან, რომელთაც უზრუნყოფა უნდა გაიგეთონ, ანუ თავშივე მცდარია, რა თქმა უნდა, ის რომ ჩვენი მოსახლეობა სიახლეს მაინც და მაინც ადვილად არ ეგუება და ალბათ ყველა ასია,
ეს
დიახა, აი ეს არის გამოწეული აქედან. ახლა თუ გადავალთ იმაზე, რომ ვის
მიუბრუნდები მაგთებებს, მაგრამ ბრძანეთ ხომ ახლა, რომ ეს აუცილებლად მოხრათ,
ვის როდის აქვს ესე იგი სისტემიდან გასვლის უფლება? ესე იგი კანონი განსაზღვრავს შემდეგნაირად, რომ 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში კანონი და ამბობს, რომ საპენსიო დაგროვების სქემაში გაწევნიანებიდან 5 თვის შიგნით არაუადრე 3 თვისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რომელ დასაქმებულსაც გაეხსნა საპენსიო ანგარიში, იმ დღიდან 3 თვის გასვლის შემდეგ ეწყება უფლება 2 თვის განმავლობაში. ეს არ ნიშნავს ხელფასის ჩარიცხვის თარიღს, ეს ნიშნავს, როდესაც მისმა დამსაქმებელმა გაუხსნა საპენსიო ანგარიში და პირველი დანაზოგი განუხორციელა. ეს თარიღია. აღნიშნული თარიღი მითითებული არის თვითოული მონაწილის, ამ დაგროვების სქემის მონაწილის გვერდზე, რომელიც არის საპენსიო სააგენტოს საიტზე, უნდა შევიდნენ pensions.gov, სადაც სახელის და პაროლის აკრეფის შემდეგ მოხდებიან თავიანთ გვერდზე.
ამ სახელსა და პაროლს
და ხო, სახელსა და პაროლს აძლევს ყველა დამსაქმებელი პირველივე ხელფასის ჩარიცხვისთანავე, როდესაც განახორციელა აგრეთვე საპენსიო ანგარიშის გახსნა. ყველა დამსაქმებელს გამოუჩნდა იმავე გვერდზე გამოუჩნდა დამსაქმებელს მონაწილის სახელი და პაროლი, რომელიც უნდა გადასცეს მონაწილეს.
აჰა.
დიახ, თქვენც უნდა გქონდეთ ეს სახელი და პაროლი, რომელთაც შეხვალთ და ყოველ ჩარიცხვაზე შეგიძლია შემოწმოთ, ან ყოველ დღიურათაც შეგიძლია შემოწმოთ თქვენს მიერ დანაზოგი, დამსაქმებელის მიერ დამატებული დანაზოგი და სახელმწიფოს მიერ მესამე 2% ჩარიცხვა. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მონაწილეებს არ აქვთ ინფორმაცია თუ როგორ დაიწყო მათი საპენსიო უზრუნყოფა დანაზოგების განხორციელება, როგორ მიმდინარეობს, რამდენი უგროვდებათ. შემდგომში ამას დანამატები დაემატება ინვესტირების შედეგად და ეს იქნება თვალსაჩინო, ღია გამჭვირვალე, როგორც ეს ჩვენ თითოეულს გვაქვს მაგალითად ბანკში, სადაც ხელფასი გვერიცხება, იქ გვაქვს წდომა ონლაინ ბანკის მეშვეობით და ვაკონტროლებთ ჩვენ თითოეული შენაძენის თუ ხელფასის ჩარიცხვის პროცედურას, ვადევნებთ თვალს. ანალოგიურია აქაც, ამდენად პირველი, რასაც მე ურჩევ ჩვენს მოსახლეობას, მონაწილეებს, რომ შევიდნენ გვერდზე, დაათვალიერონ თავისი დანაზოგები, წარმოდგენა შეიქმნიან და ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ სქემაში მონაწილეობა სურთ თუ დატოვება უნდათ.
დიდი მადლობა განმარტებისთვის. ვაჟა ჯაფოშვილი, საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ადვილი გამოსაცნობია ხოლმე, რომ მუდმივი მსმენელი რეკავს, ვიდრე ნომერს გამოვაცხადებ, როცა მანამდეა ზარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით და ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
ნინო, მისურვილი თქვენ სტუმარს და ორი კითხვა მოსპატონო ვაჟაბი თქვენთან.
პირველი
კითხვა, მე თავს თვლი დისკრიმინირებულად, როდესაც თქვენ განაცხადეთ, რომ იმისათვის, რომ ადამიანი, ვისაც არ უნდა შეხებოდა ეს 40 წელს გადაცილებული საპენსიო დაგროვებიდან გამოირიცხოს, უნდა მოვიდეს ისე, როგორც ბანკში მიდის ანგარიშის დაყურვასთან დაკავშირებით. მე როცა ბანკში ანგარიში გავხსენი, მიგ მივედი პირადად და გავხსენი ჩემინებით. არავის დაუძალებელია და მეორე, როცა დავხურე, მივედი და დავხურე. თუ მე სახელმწიფომ ავტომატურად ჩამთვა ჩემინებით საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ იტრახდნენ, რომ 40 წელს გადაცილებულებს ავტომატურად არ შეეხებოდა, მაშინ კეთილი უნდა ინებოს და ავტომატურად ბუღალტერის მეშვეობით ელექტრონული სიით უნდა გამომიყვანოს ჩემი თანხმობიდან გამომდინარე.
მეორე კითხვა თუ შეიძლება.
ვიტოტიალო და რიქსია.
გასაგები. მეორე კითხვა თუ შეიძლება დროს.
და მეორე კითხვა. ხო. მეორე კითხვა. თქვენ იძახეთ, რომ საპენსიო ფონდში საზღვარგარეთ წარმომადგენლებს აქვთ მაღალი ხელფასები. ჩვენთან სახელმწიფოში როცა შევცვალეთ მოქალაქეთა კავშირის კორუმპირებული სისტემა და ბიუჯეტი ავიდა, ეს ეკონომიკა ავიდა 2 ციფრა ნიშნამდე, ეტაპობრივად ხდებოდა ხელფასების ზრდა. ჯერ თქვენ 100 მილიონი გაქვთ, 10 მილიარდი გაქვთ, 10 ტრილიონი და უკვე გინდათ 15000 და 10000ები დაინიშნოთ ხელფასები. რაღაც მორალს და ზნეობას ზღვარი ხო უნდა კონდეს? თქვენ არ ახართ ისანა თანხის წარმომადგენელი, რომ ამხელა ხელფასები დაინიშნოთ, რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრთან ერთად აღებული უფრო მეტი ხელფასი
გქონდეს.
მიუხედავად იმისა, თქვენ
ბოდიში გიხდით, რა ძალიან დიდი ბოდიში არ გვაქვს, ბევრი დრო გასაგებია, მოგისმინეთ, მე მგონი სრულად გამოთქვით რისი კითხვაც გსურდათ. ერთი, ამის გამო ბევრი გამოთქვამს უკმაყოფილებას, რომ ჩართვა მოხდა, ასე ვთქვათ, ავტომატურად და გამოსვლა სქემიდან საჭიროებს ძალისხმევას მოქალაქის, მონაწილის ამ სქემისა.
მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოში, როდესაც 40 წელს ზემოთ პირების ჩართვა არის ნებაყოფლობითი, მონაწილეობა არის ნებაყოფლობითი, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირებს აქვთ გასვლის უფლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მონაწილეობა არის ნებაყოფლობითი. ეს აგრეთვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მხოლოდ საქართველოშია ასე, იმიტომ რომ საზოგადოების ქვეყნებში საპენსიო დაგროვების სქემებში მონაწილეობა არის სრულად სავალდებულო და იქ ქვეყნებში, სადაც ჩვენთან 20% რომ არის, იქ სხვა ქვეყნებში უფრო მეტი არის ეს პროცენტი
გადასახადი
და ეს გადასახადი ამ გადასახადებში შედის მაგალითად ახლა ბოლოს სლოვაკეთში იყო 48%-ია რაც ჩვენთან 20%-ია იქ არის 48% რომელშიც შედის ეს და სავალდებულოა ნუ ახლა როდესაც შესაძლებლობა მიეცათ ჩვენს მონაწილეებს რომ დატოვონ სქემა ეს გულისხმობს იმას რომ ნებაყოფლობითია რაღაც ასაკის ზემოთ რაც შეეხება იმას რომ პროცედურა რომ უნდა მივიდეს
საპენსიო
სააგენტოში ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის რომ მათ მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება და აგრეთვე ინტერესთა კონფლიქტი რომელიც არის მონაწილეებსა და დასაქმებულებს შორის სისტემის დატოვებასთან მიმართება ესეც საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან იყო გაანალიზებული და რეკომენდაცია იყო რომ მხოლოდ ამ სქემით ასე მომხდარიყო ვინაიდან დღეს როდესაც ჩვენ საუბრობთ 2% პლუს 2% პლუს 2% ამ სქემას თუ კარგად გავაანალიზებთ მივხვდებით რომ ამ სქემაში დაინტერესებული მხარე არის მხოლოდ მონაწილე. ვინაიდან ის თავის თანხას, თავის 2%-ს აგროვებს თავისი ხელფასიდან დანაზოგს აკეთებს თავის საპენსიო ანგარიშზე, ხოლო დამსაქმებელი მას თავის დასაქმებელი თავისი ბიუჯეტიდან, დასაქმების ბიუჯეტიდან ურიცხავს დასაქმებულს. აგრეთვე სახელმწიფოც ურიცხავს მას. ანუ აქ დაინტერესებული მხარე რომ ეს შენარჩუნებული იყოს, არის დასაქმებული, მონაწილე. როდესაც ჩვენ დასაქმებელთან ამას განცხადების დაწერას დასაქმებელთან გადავიტანდით, ამ შემთხვევაში დასაქმებელი დაინტერესებული მხარე გამოდის რომ არ იყოს მონაწილე და ცოტა თანხა გადაიხადოს ამ თავის ბიუჯეტით დაზოგოს. ეს მონაწილეების ასაგებლოთ არის გაკეთებული. ეს ერთი და მეორე.
ანუ ელექტრონულად ეს ვერ შემოწმდებოდა სათანადოდ და ვერ იქნებოდა ინფორმირებული
მონაწილე. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მონაწილეები.
ის პრობლემა ზოგი კითხულობს, ვინც არ არის საქართველოში, თქვათ მაგ პერიოდში მოქალაქე, რომელიც არის ჩართული ამ სქემაში. იმათვის პრობლემა
ორთვიანი, ორთვიანი პერიოდი ის პერიოდია, როდესაც შესაძლებელია ადამიანი იყოს საქართველოში, მაგრამ არის დაშვება და შეება რომ სანოტარო აქტით ჩაოლებრი მიდობილობის საფუძველზე სხვა პირმა განახორციელოს მის ნაცვლად განცხადების გაკეთება. საპენსიო სააგენტოში და მის წარმომადგენლობის ტერიტორიულ ერთეულებში ამის ბენეფიციარების მისვლას აქვს კიდევ მეორე დადებითი მხარე, როდესაც ჩვენი მონაწილე მათ შორის თქვენც ახლა არ ხართ შესული თქვენს საპენსიო ანგარიშზე, არ გაქვთ ინფორმაცია სინამდვილეში რა გიგროვდებათ, რა მოლოდინები უნდა გქონდეთ აქედან გამომდინარე საპენსიო სააგენტოში მიმართვის დროს აღნიშნული ინფორმირებულობა ხდება და გადაწყვეტილება მიიღება ინფორმირებული, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მხოლოდ აი ცუდია საპენსიო სქემა და არ გვინდა, ეს არ არის საფუძველი, როდესაც ადამიანი თავის მომავალზე, თავის საპენსიო უზრუნველყოფაზე ამბობს უარს, ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად.
არა, ცუდია არ გვინდა, ხო, ეგ სხვა საკითხებია და ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ და რაც შეეხება ხო, მეორე შეკითხვა იყო ხელფასების ოდენობაზე. რა განსაზღვრავს საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელების თუ ადმინისტრაციის ხელფასების ოდენობას?
ვერ გეტყვით ახლა რატომ არის ეს კითხვა ასე,
პირველად არისმება და ჩვენს
ეთერში ჩემი ხელფასი სხვა სააგენტოს ჩემი კოლეგების ხელფასი ტოლია და ასე რომ მე მაგაზე პასუხი არ მაქვს. ახლა ჩაოლებრივ იგივე ოდენობის ხელფასი მაქვს, რაც სხვა სააგენტოს დირექტორის მოადგილეებს გააჩნიათ და აგრეთვე
ანუ ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, თქვათ რა თანხა როგორც მსმენელმა დააკავშირა, რა თანხა არის ფონდში?
არა, რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა.
და რომელსაც ხო მართავთ თქვენ. კეთილი.
ხო, ამ ფულის მართვას განახორციელებს საინვესტიციო საბჭო და ასე შემდეგ. ანუ სააგენტოს ადმინისტრირების მიმართულება, ანუ დირექტორი ჩვენ, აპარატი ამ თანხას არ მართავთ, ასე არის.
რა შეიძლება თანხის, ხო, აი მაგ ნაწილს სწორედ არის თუ არა სრულად დაკომპლექტებული საინვესტიციო საბჭო? და დღეს რაც არის თანხა აი ამ პერიოდში რაც დაგროვდა 1 იანვრიდან დღემდე, ვინ და როგორ მართავს ამას, რა პრინციპებზე დაყრდნობით?
საერთოდ პირველი 5 წელი აღნიშნული თანხა უნდა იყოს დაბალ რისკიან პორტფელში განთავსებული და ამას უზრუნველყოფს საინვესტიციო საბჭო. საინვესტიციო საბჭო, რომელიც იქმნება პარლამენტის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ, გამოცხადებულია უკვე ახლა კონკურსი, საერთაშორისო კონკურსი, რომლის მეშვეობითაც უნდა იქნეს შერჩეული საინვესტიციო საბჭოს წევრები, რომლებიც განახორციელებენ აღნიშნული თანხის განკარგვას, მართვას, სად უნდა განთავსდეს. რა თქმა უნდა, ჯერ არ არის ის თანხაში გროვილი, რომელიც საინვესტიციოთ არის მომწიფებული, ასე რომ ჯერ
რამდენი უნდა იყოს ეს?
როდესაც საინვესტიციო საბჭო დაიწყებს ფუნქციონირებას, ის განსაზღვრავს მერე მაგ პოლიტიკას, საინვესტიციო პოლიტიკას.
ანუ ეხა შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს თანხა, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, მუთაკაში დევს?
არა, აღნიშნული თანხა დევს იმ ბანკში, იმავე ბანკში, სადაც ხელფასი გერიცხებათ. ანუ უპროცენტოდ გადატანილი არის საბანკო ანგარიშებზე, ნომინალური ანგარიშთან გადატანილია. არა, არავინ არ იყენებს თქვენ როგორც ბანკში შეტანილი თანხა, ასეა, რომელსაც ბანკის პროცენტი ერიცხება.
ერიცხება დღესაც პროცენტი ამ თანხას?
დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ საუბრობ რომ თქვენ როდესაც შებზანდებით თქვენს,
მე თუ პროცენტოზე მაქვს იქ არ ერიცხება და ამიტომ
არა, ამიტომ ამას გასხობ ზუსტად რომ პროცენტი ერიცხება, საბანკო პროცენტი რაც არის.
რა?
რომელ ბანკში ძრაბა საბანკო პროცენტია განსაზღვრული?
თუ კი მე ბანკს არ ვავალებ, ის არაფერს არ არიცხავს, თქვათ, ანუ გააჩნია თუ რაღაც სქემაზე არ შევთანხმდებით.
საპენსიო სააგენტოს მიერ აღნიშნული თანხები გადატანილია საბანკო ანგარიშებზე, საპენსიო სააგენტოს მიერ გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე, სადაც ბანკის პროცენტი ემატება.
ანუ სააგენტოს აქვს ბანკებთან?
დიახ, რა თქმა უნდა.
ხო, არა საბჭოს, არამედ სააგენტოს ამ ეტაპზე.
დიახ, ეხლა ბანკის ანგარიშებს დებს, სადაც პროცენტი ერიცხება, ხოლო საინვესტიციო საბჭო საინვესტიციო პოლიტიკის ჩამოყალიბების შემდეგ განსაზღვრავს აღნიშნული თანხები, თანხების ინვესტირების პროცედურას.
და რამდენი ერიცხება? ეს შემიძლია მე ვნახო მონაწილემ ჩემი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ანგარიშიდან. კეთილი. და რაც კიდევ კითხვა უკავშირდება, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფილი როგორც რეკლამაშია, ტკბილი სიბერე ყველა სურს და ამის წინამდეგი არავინ არის, და სხვათა შორის მე ყოფილვარ მონაწილე სხვა ტიპის საპენსიო სქემის დროებით, მომიწია საზღვარგარეთ ყოფნისას, სადაც არ გამჩენია ამდენი კითხვა, მართალი გითხრათ, და იქ თვითონ პროცენტულობაც სხვაგვარი იყო, მონაწილეობაც სხვაგვარი იყო, როგორც დასაქმებულის, ისე დამსაქმებლის, და ასევე როგორ ვთქვა, მომზადებული, ანუ უკვე გამოცდილი, უკვე პროცესში მყოფი იყო ეს პროცესი, რასაც ქვია ამ თანხის ინვესტირება, ამ ინვესტირების სქემა, ამაზეც მოლაპარაკება ხდებოდა დასაქმებულის მონაწილეობით. ირჩევდი დაბალ პროცენტის, ასე ვთქვა, დაბალ რისკიან, ასე ვთქვა, ოპერაციებში გაუშვებდი თუ მაღალ რისკიანში, როგორ გაანაწილებდი ამას, ამასაც ირჩევდა დასაქმებული თავად, და ეს მეტ სანდოობას და პასუხისგებლობასაც ინაწილებს თავად დასაქმებული, მეტ სანდოობას მატებს ამ ყველაფერს, ამ პროცესს.
ისე რომ ამაზე მოახსენოთ, რომ თქვენ როდესაც თქვენს გვერდზე შევჯანდებით, იქ დაგხვდებათ თქვენ ზუსტად მაგარჩევანის შესაძლებლობა.
დღეს ვერ დამხვდება ალბათ.
დღეს დაგხვდებათ, დაგხვდებათ არჩევანის შესაძლებლობა, მაგრამ ეს ვინაიდან მხოლოდ პირველი 5 წელი, როგორც გითხარით, მხოლოდ დაბალ რისკიანში უნდა იყოს განთავსებული არჩევანის უფლება, იქნება 5 წლის შემდეგ, მაგრამ ეს არის შესაძლებლობა, სადაც თქვენ ნახავთ, რომ როდესაც კანონის შესაბამისად მოგეცემათ ამის საშუალება, თქვენ აირჩევთ, დიახ, აირჩევთ ამ პორტფელს. ეს არის თქვენ სადაც იყავით ჩართული, იქ იმ წლის და იმ სამი თვის დაწყებული ხომ არ იყო ის საპენსიო სქემა?
რა თქმა უნდა,
თქვენ როდესაც ჩაერთეთ, დაუშვათ, შეიძლება 20-30 წლის წინანდელი იყო, როდესაც ჩვენ თანაც ჩაერთვებიან 20-30 წლის შემდეგ, ისინიც აირჩევენ ჩაულებრი, უბრალოდ მაგისი ნახვა შეგვიძლია, რომ სად, რომელიც გააქტიურდება 5 წლის შემდეგ კანონის შესაბამისად.
ესე იგი, პირველი საკითხი, რაც ნათელია ჩვენთვის და გაგარკვეული, პროტესტს იწვევს მოქალაქეების ნაწილის ის, რომ ნებაყოფლობითი არ იყო ეს ჩართვა მათი. მეორე, ის ბუნდოვანება მაინც კი ბრძანებთ და რასაც პასუხობთ გასაგებია, მაგრამ არ ვთვლი, რომ მე ჩემ თავზე არ ვილაპარაკებ ახლა, რა თქმა უნდა. აი, იგივე ის 5 წლიანი პერიოდიც არ არის ადამიანის არჩევანზე დამოკიდებული, რატომ უნდა იყოს 5 წელი? რა ვთქვა, ეს სამხედრო
მაგალითია საინვესტიციო საბჭოს და საინვესტიციო პოლიტიკის განსაზღვრისთვის, რომ მე მაგალითად ჩემი დაგროვილი თანხის მასე განკარგვის შესაძლებლობა და უნარები, როდესაც არ გააჩნია ადამიანს და ცოდნა არ გააჩნია, ამიტომ არის ის ძვირადღირებული საინვესტიციო საბჭოები, სადაც საზოგადოებით მაგალითად 900,000, 800,000 დოლარი აქვს ხელფასი, წლიური ხელფასი საინვესტიციო საბჭოს წევრებს, რომლის ფუფუნება საქართველოს არც გააჩნდა.
ხო, მასშტაბები ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა, და იმას პასუხისგებლობაც ხო დიდია და გაცილებით.
მასშტაბები ახლა გერმანელი მონაწილეს და ქართველი მონაწილეს მონაწილეა მასშტაბები,
რა პასუხისგებლობას გულისხმობ, რა თანხას განკარგავ, ხო?
დიახ, სწორედ ამიტომ არის, რომ თანხა როდესაც ჯერ არ არის შეგროვილი იმოდენობის, წინასწარ საინვესტიციო საბჭოს ვერ დაახვედრებ, იმიტომ რომ ჯერ არ უნდა იყოს ის თანხა 1000 ლარით ინვესტირებას ვერ გააკეთებ, ბუნებრივია და შესაბამ მაგიტომ არის ფონდი.
რამდენია დღეს?
ფონდის 125 მილიონამდე.
ხო, ანუ არ არის 1000 ლარი და საქართველოს.
არა, ნუ ინვესტირებისთვის ეს თანხა არ არის, ის თანხა, რომელიცაც უნდა და მაგიტომ არის ზუსტად 5 წლიანი პერიოდი, რომ უნდა შეიქმნას საპენსიო ფონდი. ხო, კიდევ მნიშვნელოვანია, როდესაც თქვენ საუბრობდით, მე არ შემიძლია ვთქვა, როდესაც 2%-ზე საუბრობთ და მონაწილეობაზე და ჩართულობაზე და დასაქმებლის ნდობაზე ჩართის ასე ჩემ გადაუკითხავთ. საუბარი არის 2%-ის მონაწილის მე 2%-ის შეტანაზე. ეს 2%-ის სინამდვილეში 2% არ არის, ეს არის 1.6%. მაგალითად 1000 ლარის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, მონაწილის 2% არის 20 ლარი, რომელსაც უგროვდება ყოველთვიურად ეს 20 ლარი თავისი 2%. სინამდვილეში მას რომ აეღო ხელფასად აღნიშნული 20 ლარი, უნდა დაბეგროდა 20% და იქნებოდა 16 ლარი. აგრეთვე დამსაქმებელსაც ასე უწევს 16 ლარის დაზოგვა უწევს და ჩვენს ანგარიშისთვის, ანგარიშის გადასატანად და სახელმწიფოს უწევს 2.8%-ის გადახდა. ასე რომ წეღანაც ვქვიდა, ახლაც ვიმეორებ, რომ როდესაც 16 ლარიდან 60 ლარი გვიგროვდება, ეს არის 275%-იანი მატება. აღნიშნული სახელმწიფოს მონაწილეობა მსოფლიოში დაახლოებით 5 ქვეყანას ითვლის, სადაც სახელმწიფოც მონაწილეობს რაღაცა ფორმით. და საქართველოში ეს კარგ მაჩვენებლად არის მიჩნეული, ექსპერტების მონაწილეობით არის აღნიშნული ფორმულაც დადგენილი, რომელთა რჩევითაც ეს აღნიშნული არის შეხიდება, ასე რომ თქვა, ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც 275%-იანი ყისიერი მატება გვაქვს იმავე თვეში.
მესმის ხომ, მაგრამ აბსოლუტური თანხა მაინც ხელფასებს თუ გავითვალისწინებთ, აბსოლუტური თანხა არ არის იმდენი და მეორე, ასე ვთქვათ, ეს ვიდა
აბსოლუტური თანხა.
თანხა რაც გროვდება, კონკრეტული თანხა, შეიძლება 275%-ს ამბობთ, მაგრამ აი 1000 ლარის მაგალითზე როცა მსჯელობთ, რამდენი გროვდება?
16 ლარს ჩვენ არ ვიღებთ და ჩვენსავე ანგარიშზე გადაგვაქვს 16 ლარი.
თანხა რაც იდება, არის 60 ლარი ხო, რაც რა ხანგრძლივად
16 ლართან მიმართებაშია 60 ლარი 275%.
მესმის და ჟღერს თქო ამას ვამბობ, მაგრამ 60 ლარი ხომ არ არის ისეთი დიდი თანხა თავისთავად რომ აიღო, ამას გულისხმობდი აბსოლუტურ თანხაში. და არა ერთმანეთთან შეფარდებას პროცენტულად. ერთი საკითხი რაც იწოვს ასევე კითხვებს და შიშს არის ის თუ რა გარანტია მაქვს ერთი რომ რა თანხა დაგროვდება ასეთი და იქ ყველა იყო რაღაცა დათვლები სოციალურ ქსელებში გაზიარება რომ თქვა ამდენი წლის მერე ამ ხელფასით ესე თუ გაგრძელდება და პენსიაში დავიღებ ამდენ პენსიას რაც არ გამოვიდა შთამბეჭდავი თანხა იმ ეკონომიკის და იმ სახელფასო პირობებში რაც დღეს არის საქართველოში
და
პერსპექტივაზე როცა მსჯელობენ
თუ შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ ახლა ჩვენი ვებგვერდი საპენსიო მთლელი, სადაც
დია,
სადაც ჩვენ ვნახავთ კალკულატორს.
აი თუ შეიძლება თქვენ უფრო
იყო ეკრანზე ახლა ჩვენი. ხო. ესე იგი თითოეულ მონაწილეს შეუძლია შევიდეს ჩვენს ვებგვერდზე pensions.gr. იქ არის საპენსიო საპროგნოზო მთლელი, სადაც თითოეული გამოითვლის თავის საპენსიო დანაზოგს. აი აქ როდესაც ჩაწერს თავის შემოსავალს თვეში თავის პენსიაზე გასვლის ასაკს და მიმდინარე ასაკს გამოითვლის თვეში გასაცემი ოდენობას და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდის ეს თანხა. მითუმეტეს ახალგაზრდისთვის გამოდის ძალიან ბევრი, ამოდენიმე 1000 ლარი გამოდის თვეში გასაცემი პენსიის ოდენობა.
ისე როგორ შეიძლება გამოთვალოს ჯერ ხომ საბჭოც კი არ შეკრებილა, ანუ პერსპექტივა როგორ შეიძლება რომ გამსაზღვრო იმისი თუ რა იქნება?
ეს არის საპროგნოზო მთლელი. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს 7%-იანი რაც არის საინვესტიციო, ეს არის ძალიან კონსერვატიული გათვლები, ანუ დაბალი მაჩვენებლები, უფრო მეტია უცხო ქვეყნებში. შესაბამისად, ეს ძალიან ახლოს არის იმ რეალობასთან, მინიმალურიც კი არის, რომელიც რეალურად იქნება მისი პენსია. თითოეული თქვენ
აგანის 7% არ არის ყველაზე კონსერვატიული, ხა იგივე ვთქვათ უცხოეთის ქვეყნების მაგალითზეც რომ აიღოთ.
8-9%-ზე ნაკლები ასე არ არის.
დაბანდებას გულისხმობთ?
არა, 1% თანამაც გულისხმობთ.
ხო, როცა დაბანდება ეს ფული და რა შეიძლება დაემატოს 1%-ანიც არის. იმ სიაში ყველაზე დაბალი რისკიანი არის 1%-იანი, სადაც ფაქტიკულად განულებულია რისკი.
არა, 1%-იანი და განულებული ნიშნავს, რომ ინვესტიცია არ ხორციელდება ახლა მაგაზე, ესე თავდებით.
ნუსხაში, სადაც შეიძლება თანხის დაბანდება, თქვენი საპენსიო დანაზოგის არის არჩევანსაც აკეთებთ 1%-დან იწყება. და რა თქმა უნდა, არის შემდეგ, რაც იზრდება პროცენტი, იზრდება რისკიც, ხომ? შეიძლება გაიზარდოს და შეიძლება.
ჩვენ რაღაცაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ინვესტირებაზე.
ხო, ინვესტირებაზე ვამბობ მეც.
და შეგიძლიათ ნებისმიერი ასაკის ადამიანის ჭილში განვიხილოთ და ეს აგრეთვე ახალგაზრდებისთვის ხო რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დაღირებული თანხა გამოდის. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება 5000-6000 ლარზე წავიდეს აღნიშნული ყოველთვიური გასაცემი პენსიის ოდენობა. რაც შეეხება ადამიანებს, რომლებიც შუა ხანის გადაცილებულები, ასე რომ თქვათ, ან საპენსიო ასაკს მიტანებული, მათთვისაც საინტერესო არის მონაწილეობა, ვინაიდან წეღა როგორც აღნიშნეთ 16 ლარის ნაცვლად 60 ლარს შესაძაც აგროვებს და ყოველთვიურად ეს აღნიშნული ემატება თანხად, როგორც ასეთი შეიძლება არ ჩანდეს ბევრად, მაგრამ როდესაც დაუშვათ 160 ლარის 10 თვის განმავლობაში ცო დააგროვოს ასეთ ადამიანმა, საპენსიო ასაკს მიტანებულმა, 10 თვის განმავლობაში 160 ლარი უნდა დაზოგოს, ანუ არ უნდა ამას გადასახადს ეძახიან, ჩამოჭრას ეძახიან სინამდვილეში თავის ანგარიშზე გადააქვს მხოლოდ თანხა თავის ხელფასიდან თავის საპენსიო ანგარიშზე, რომლის მოხმარებაც შეუძლია და ამ დროს მას 600 ლარი უხდება ანგარიშზე, ანუ 160 ლარის ნაცვლად 600 ლარი. ეს არის მატება, რომელზეც უარის თქმა უბრალოდ წარმოუდგენელია ჩემთვის, ატომებს უარი.
თქვენ მესმის, თქვენი პოზიცია მესმის აბსოლუტურად რა პოზიციიდანაც და როგორც განმარტავთ და საუბრობთ.
ხა, არა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე არ განმარტავ საპენსიო სააგენტოს პოზიციიდან. საპენსიო სააგენტოს დაინტერესება აქვს აბსოლუტურად ნულია, ასე რომ ვთქვა, რომ აი ადამიანი დარჩება თუ არ დარჩება. ეს არის დავსაქმებლის
ინტერესი. როგორ შეიძლება ნული იყოს სქემამ რომ იმუშაოს?
სქემამ რომ იმუშაოს, ამისთვის სავალდებულო გაწევრიანების წესით ჩართული ადამიანები ძულად საკმარისია ისეთ სქემა მიარსებოს 40 წლის ქვემოთ გულისხმობა. ახლა ჩვენ საუბრობთ 40 წლის ზემოთ 55 წლამდე ქალების და 40 წლის ზემოთ 60 წლამდე კაცების გასვლის უფლებაზე. ამ შემთხვევაზე ვსაუბრობთ. ანუ მათი გასვლა მხოლოდ აზიანებს თვითონ ამ მონაწილეებს. ნუ დასაქმებულსაც მოეხსნება ეს ტვირთი, რომელსაც ასე ცუდად აჟღერებია, რომ ანუ მე რატომ უნდა გადავიხადო?
თული ხომ ხომ არ ვიცი, წელობრივი მათი
ოდენობა. წელობრივი ასე 2%, 2%, 2% არა
აქვს დასაქმებულებს შორის მათი რაოდენობა და ჩვენ ხომ დასაქმებულებს ვლაპარაკობთ ახლა. და არ ვიცი თქო ასაკობრივი ჯგუფების რამდენი პროცენტი, რამდენ პროცენტ შეადგენს დასაქმებულებისა, ვთქვა 40 წლამდე ასაკის და 50-ზე. ამიტომ
არა, დაუშვათ ტოლა, არა, ჩავთვალოთ რომ დაუშვათ ეს რაოდენობა ტოლია პირობითად, ვთქვა რა, 40 წლამდე და 40 წლის შემდეგ არ აქვს მაგასაც მნიშვნელობა.
40 წლის შემდეგ მე მგონია 40 წლის შემდეგ დასაქმებული და ამიტომ
ხო, მე მინდა მეც მაგასაკი მეც მაგ ასაკში ვარ და მინდა ვთქვა რომ ვინ არის დაინტერესებული ჩემს ნაცვლად კიდევ სხვა, ან რატომ იქნება დასაქმებული, თუნდაც დასაქმებელი, თუნდაც სახელმწიფო, რომელსაც ვახდევინებ აქეთ და მთელი ხიბლი იმაშია, რომ ეს გადასახადი არ არის. ეს არის ჩვენი დანაზოგი, ჩვენივე სახელფასო ანგარიშიდან, ჩვენივე საპენსიო ანგარიშზე, რომელსაც დასაქმებელი იხდის, ანუ დასაქმებელს დაუხეს და
სახელმწიფო კი არ ვახდევინებ, სახელმწიფო მახდევინებს დღეს ეს რეალობა. აი, მიტომ განსხვავდება ჩვენი ხედვა.
პირიქით, სახელმწიფოს ვახდევინებ ჩვენს ანგარიშზე.
სახელმწიფო ვახდევინებს დასაქმებელს და დამსაქმებელს. 2%-ს მე გდავდებ, მაგრამ 4 თქვენი და გროვდება თანხა. ამაზე, ანუ ამაზე კამათს ახავ ნამდვილად.
ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. საერთოდ თუ კი რამეზე შეიძლება ვისაუბროთ, აი მხოლოდ ამაზე უნდა ვისაუბროთ.
სამწუხაროდ ხო,
ბრძანა. როდესაც გადასახადი არის 20%, როდესაც დასაქმებული მონაწილე იხდის, რომლისგანაც მას სარგებელი არ აქვს, ამ შემთხვევაში საპენსიო ასაკში როდესაც მივა, მისი 20-დახტილი 20% და სახელმწიფო პენსიას აიღებს 200 ლარს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ სახელმწიფოს დაიწესა სახელმწიფო გადასახადი მონაწილისათვის 2.8%-ით, რომელსაც ჩვენ ვახდევინებთ იქით და ჩემს ანგარიშზე ჯდება და მე ის თანხა უნდა გამოვიტანო და გამოვიყენო. აი როგორ არის ჩვენ
ვიდრე გამოვიყენებ ხომ სხვა იყენებს ამ თანხას ბატონო ვაჟა?
არა, ვერ ამ იყენებს.
არა, პენსიაში ვიდრე გავალხომ, სხვა იყენებს, სხვას გულისხმობ, ინვესტიციაში, ასე ვთქვათ, ინვესტირება ხდება ამ თანხის და მოძრაობა, ეხა
ეს ქვეყნისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აა, აი მან და არ არის.
ამას აქვს ორი, არა, ქვეყნისთვის, ქვეყანაში გულისხმო მოსახლეობას. მოსახლეობას გულისხმობ და ესეც საინტერესო არის, როდესაც ჩვენ საპენსიო უზრუნველყოფაზე გულისხმობ, ლაპარაკობთ, მხოლოდ საპენსიო უზრუნველყოფა არ არის, ამისი მთავარი საპენსიო ფონდის შექმნის მთავარი იდეა, მთავარი ყველაზე უახლოეს პერსპექტივაში, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ვიგრძნობთ, ეს არის კაპიტალის ბაზის შექმნა ამ შეგროვილი ფულით და კაპიტალის ბაზის განვითარება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებას, ისეთ განვითარებას, რომელიც ჯერ საქართველოში არ ყოფილა დღემდე და არც ერთ ქვეყანაში ის ეკონომიკის მყისიერი ზრდა არ მოხდარა, სადაც საპენსიო ფონდის დასაწყისი არ ყოფილა.
მე იმედი მაქვს, რომ კი არა და ახლა იმასაკში არ ვართ, რომ აი ამ შედეგს ვერ, ამ შედეგის შემოწმება ვერ შევძლოთ, მოდი ასე ვიტყვი.
კი, პირველს აუცილებლად და მეორეს ახლა თუ მონაწილეობას გავაძლევ, მეორეს.
იმედი მაქვს, რომ ხო, იმედი მაქვს, რომ კიდე გვექნება შეხვედრის საშუალება. ერთი კითხვა მაქვს მე. ვიდრე აი ეს სქემა შეიქმნებოდა საქართველოში, მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა სხვა საპენსიო სქემაში დაგროვებითში? და ასევე ზოგავთ თუ არა თავად ფულს და გიზოგავთ თუ არა აქამდე?
ჩვენ წეღან თავიდან
დაბალია ძალიან და ზოგის კულტურა ერთი მხრივ, მაგრამ კულტურა არ არის ეს მხოლოდ.
საუბრობდი რომ საქართველოს
რა მოგვეწურა, აი ეს მოკლე პასუხი თუ შეგიძლია.
კი, ახლა 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროექტი ყოფილა, რომელიც შემთან განსახოლებლად ყოფილა შემოსული, რომელმაც დღის სინათლე ვერც ერთჯერ ვერ ნახა და ყოველთვის ხდებოდა მოლოდინი, რომ როდის იქნებოდა შესაძლებელი საქართველოში საპენსიო სქემა დანერგილიყო.
და
ახლა 20 წლის განმავლობაში უამრავ 1992 წლიდან არის მცდელობა, რომ საქართველოში საპენსიო დაგროვებითი სქემა არსებობდეს. დღეს შეიქმნა ახლა და ჩვენ კიდევ საუბრობთ იმას, რომ უნდა იყოს თუ არა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია აზრები იყოს, რომ აი 2% არა, 2+2 არა, +2 არა, 1.5 იყოს, 2.5 იყოს. ეს რა თქმა უნდა, ეს გასა 40 წელი არა, 45 წელი იყოს, 35 წელი იყოს, ყველა სავალდებულო იყოს. თავარი ის არის, რომ საქართველოს დაგროვებით საპენსიო სქემა შეიქმნა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოსთვის.
და ესე გემშვიდობების კიდევ შეხვედრის იმედით, გარკვეული პერიოდის შემდეგ რამდენმა მოგმართაც და სქემის დატოვების თხოვნით, ერთ პირველადი ინფორმაცია გქონდა? მცირე
20 მონაწილე იყო დღეს დილის მდგომარეობით.
20 1 აპრილიდან დღემდე?
დი.
ხო, ალბათ თან პლუს უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ 1 იანვრიდან ვერ მოხდებოდა ბევრის გამორიცხულია, ხო, პირველ რიცხვებში მომხდარიყო. ნახოთ და მოდით
შევაბარებ. მე მინდა მივმართო ჩვენს მონაწილეებს, რომ ვისაც გადაწყვეტილი აქვს ნამდვილად გასვლა, საპენსიო სააგენტომ შესთავაზა ძალიან მარტივი გასვლის სქემა, არაფერს არ წეს, მხოლოდ პირადობის თერთმანიშა ნომრის აკრეფით ჩვენი ოპერატორი გამოიძახებს მის გვერდს, უკვე შეფსებული განცხადება იბეჭდება წამიერად, როდესაც მხოლოდ ხელი უნდა მოაწეროს და იმავე წამში მონაწილე გასვლა თითვლება. ოღონდ მინდა თხოვნით მიმართო, რომ ტყუილა რიგებში რომ არ დადგნენ და უშოთ, როდესაც მათ ამის გასვლის უფლება ექნებათ, ამისათვის არის საინტერესო, რომ მათ გამოართონ თავიანთ დამსაქმებლებს, ბუღალტრებს პაროლი და სახელი, შევიდნენ თავიანთ გვერდზე, იქ წერია თითოეულის გასვლის პერიოდი, როდიდან იწყება.
გასაგებია.
ეს არის მნიშვნელოვანი და ორჯერ არ მოუწევთ.
ტყუილა რომ არ მივიდეთ.
დიახ, ორჯერ არ მოუწევთ.
და ვინც საქართველოში არ არის და ვერ ახერხებს ჩამოსვლას, შეუძლია
მინდობილობით მინდობილი პირი მოვიდეს და განახორციელოს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა, ვაჟა ჯაფოშვილი, საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი და გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. დავაგვიანე ისევ ახალი ამბების დროს გადავაცილე ნინო როდონაიას, ვუთმობ ეთერს გასცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან და სხვა თემით დაუბრუნდები, დაგველოდეთ.
დიდი მადლობა.
თბილისის რაიონში კომპანია დირსის მიერ აშენებული კორპუსი დატოვა თვითნებურად შესულმა ყველადევნილ მაშენობაში. მარტის ბოლოს შეჭრელმა მოქალაქეებმა კორპუსიდან გასვლის გადაწყვეტილება გვიან ღამით მიიღეს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოლაპარაკების შემდეგ დევნილთა ინფორმაციით მიიღეს დამაკმაყოფილებელი დაპირება, რომ სამინისტრო ყველა მათგანის მდგომარეობაზე ინდივიდუალურად იმსჯელებს და უახლოეს ხანში მოხდება საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში თვითნებურად შესული 150-მდე დევნილი ოჯახიდან ნაწილმა. ეს შენობა 2 აპრილს დატოვა დანარჩენები. ადგილზე რჩებოდნენ და ბინები დაკმაყოფილების მოთხოვნით შიმშილობის დაწყებას აპირებდნენ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ წელს ივნისში თბილისში კიდევ 800-მდე დევნილ ოჯახს უნდა გადასცეს დირსისგან და სხვა სამშენებლო კომპანიებისგან შესყიდული ბინები. ახალი ბინები დაკმაყოფილება კონკრეტული კრიტერიუმებით ხდება, მათ შორისაა დევნილთა ამჟამინდელი საცხოვრებლის მდგომარეობა და სულადობა. უპირატესობა ენიჭებათ მრავალშვილიან ოჯახებს და შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. საქართველოს საპატრიარქომ განცხადებით უპასუხა გავრცელებულ ინფორმაციას კატაკომბური მართლმადიდებელი ეკლესიის შექმნის შესახებ, რომელიც ახალგაზრდებს სამხედრო სამსახურიდან ათავისუფლებს, ისევე როგორც გირჩის მიერ შექმნილი ბიბლიური თავისუფლება. საპატრიარქო გირჩის მიერ დაარსებულ ამ ორგანიზაციას ფსევდორელიგიურს უწოდებს. რაც შეეხება კატაკომბურ ეკლესიას, საპატრიარქოს განცხადებით გიორგი ანდრიაძემ განმარტა, რომ პირადად არ არის არც დამფუძნებელი და არც წევრი, მაგრამ იაჩნია, რომ ეს ფაქტი ხელშეუწყობს ბიბლიური თავისუფლების და ჯარში გაწვევასთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებული კანონის მანკიერი მხარის გაუქმებას და დასძინა, რომ ეს არის მისი პოლიტიკური ხედვა, რომელსაც არ აქვს კავშირი საპატრიარქოსთან. საქართველოს საპატრიარქომ ადრეც დააფიქსირა პოზიცია და ახლაც ვიმეორებთ, რომ ქვეყნისთვის აუცილებელია საქართველოს სამხედრო სავალდებულო სისტემის დახვეწა, იმდენად მოახდინოს, რომ სახურება ახალგაზრდებისთვის იყოს ღირსების საქმე. ამასთან საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით რელიგიური ორგანიზაციის დარეგისტრირების დადგენილებაში დროულად უნდა იქნეს შეტანილი სათანადო ცვლილება, რათა არც ორგანიზაცია გირჩს, რომლის ქმედება მიმართულია ეკლესიის სახელმწიფოს და საზოგადოების წინააღმდეგ, და არც სხვა რომელიმე ერთიანებას არ მიეცეს საშუალება ისარგებლონ კანონში არსებული ლაფსუსით და ეს ვიწრო ინტერესებისთვის გამოიყენონ, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის მართველი საბჭოს წევრმა გიორგი ანდრიაძემ, რომელიც მთაწმინდის მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭისყრას გეგმავს, რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ გირჩის მიერ შექმნილი ბიბლიური თავისუფლების საპირწონედ შეიქმნა მართლმადიდებლური რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც ახალგაზრდებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან ათავისუფლებს და შესაძლებლობას აძლევს აღარ მიმართონ გირჩის მიერ დაარსებულ სექტანტურ ანტიმართლმადიდებლურ ორგანიზაციას. თავად გირჩმა რელიგიური ორგანიზაცია ბიბლიური თავისუფლება 2017 წელს დაარეგისტრირა და მასში გაწევრიანებული 12000 მეტი ახალგაზრდა კანონის შესაბამისად გათავისუფლებულია სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელმა საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარემ კონგრესმენმა ჯერალდ კონოლიმ კონგრესმენ ტერნერთან ერთად კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში წარადგინა ნატოს დაარსებიდან 72 წლის თავისადმი მიძღვნილი რეზოლუცია, რომელშიც საუბარია საქართველოსა და ნატოს ღია კარის პოლიტიკის მხარდაჭერაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკელი კონგრესმენების მიერ ინიცირებული რეზოლუციის პროექტის მიხედვით, ნატომ გასწია ძალისხმევა, რათა შეაჩეროს რუსეთის აგრესია საქართველოსა და უკრაინაში უკანონო შეჭრის და ოკუპაციის საპასუხოდ და განაგრძობს გაწევრიანების ღია კარის პოლიტიკას ევროპის ქვეყნებისთვის, რომლებსაც თავისი წვლილი შეაქვთ ევროპაში თავისუფლების, დემოკრატიის, სტაბილურობის და მშვიდობის უზრუნველ საყოფად. რეზოლუციის ინიციატორს კონგრესმენ ჯერალდ კონოლის ვაშინგტონში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სხვა სტუმართან და სულ სხვა თემით. რაც ამის პირველ ნაწილში თუ კი ახლა შემოგვერთით, ჩვენ ლაპარაკობდით დაგროვებით საპენსიო სქემაზე, ამ სქემიდან გასვლის ამ ეტაპზე, რადგან ახლა არის პერიოდი, როცა ნაწილს ამ სქემის მონაწილებისას შეუძლია დატოვება საპენსიო სქემის, თუ როგორ უნდა გააკეთოს ეს. და ჩვენი სტუმარი იყო საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. მან რა თქმა უნდა მასთან მხოლოდ ამაზე არ გულაპარაკია გასვლის გზებზე. საინტერესო იყო ეს საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ბევრი კითხვა კიდევ დარჩა და იმედი მაქვს კიდევ მოგვეცემა საშუალება ჩვენ ამ უწყების წარმომადგენლებთან საუბრისა. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილის თემას, საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა ორიოდე დღის წინ. ევროსაბჭომ მოამზადა ანგარიში ევროპის ქვეყნებში, ევროსაბჭოს ქვეყნებში, ციხეებში პატიმრების სტატისტიკასთან დაკავშირებით და იქ ეწერა, რომ საქართველო რჩება ევროპაში ლიდერ ქვეყანად პატიმრების რაოდენობის თვალსაზრისით. ლიდერს კი უფრო პოზიტიური დატვირთვა აქვს ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა. და ირენა გაბუნია ჩვენი სტუმარი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის მენეჯერი და მივესალმები ქალბატონ ირენას, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
საინტერესო თემა არის, ალბათ სიურპრიზი არ იყო ეს და ხო ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ლაპარაკი იყო იქ მონაცემებზე და სტატისტიკაზე 2017 წლის აპრაქტიკულად. 2018 წლის 31 იანვრის ჩათვლით ასე იყო აღნიშნული იქ. და არა მხოლოდ ეს სტატისტიკა იყო მოცემული, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მივყვებით და ვილაპარაკებთ, იქ ლაპარაკი იყო მათ შორის მაგალითად რომელ ქვეყანაში რამდენი ხარჯება დღეში თითოეულ პატიმარზე, იქ შედის ამ ხარჯში მათ შორის ციხის ადმინისტრაციის ხელფასები და ასე შემდეგ, ყველაფერი, კვება და სხვა სერვისები. როგორ განმარტავთ თქვენ აი ამ რაუცნაური ხმაომები და როგორ განმარტავთ თქვენ აი ამ სურათს, რაც დაიხატა ევროსაბჭოს მიერ მომზადებულ ანგარიში? რამდენად ასახავს ის რეალობას სრულად? და თუ რამე შეიცვალა?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო. შეიძლება ითქვას რაოდენობრივი კვლევა, გარკვეულწილად გარკვეული სტატისტიკური ინფორმაცია არის გაანალიზებული ამ კვლევაში და არა მარტო, რა თქმა უნდა. და მნიშვნელოვანი არის და თვალშისაცემია პირველ რიგში ნამდვილად სტატისტიკა, ზოგადად ჩამონათვალში, როცა საქართველოს ხდება მეორე ადგილას.
ხო, პირველზე რომ რუსეთია.
ხო, პირველზე რუსეთია, რომელიც ახლა ბევრად აღემატება საქართველოს რუსეთის
და აქვე განმ ხო, აღემატება ზომით, მაგრამ ალბარაკი არის იქ ბოდიში, რომ ესე გეჭრებით დრო ზოგავს, ასე ვთქვათ, რომ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობაზე ალბარაკი, ესეც რომ მიცოდეს მსმენელად.
დიახ, რა თქმა უნდა, აქ ნაჩვენებია, რომ დაახლოებით 255 არის თვარცდები საქართველოში 100,000 მოსახლეზე მოდის 255 პატიმარი, რომელიც ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის რაოდენობრივად
საქართველო
252.2, რომელიც შეიძლება ითქვას საკმაოდ დიდი რაოდენობაა და ანუ იდეალური სიტუაცია რო ქონდეს 100-105 არ უნდა აღემატებოს ეს დაახლოებით ეს რაოდენობა, რასაც ევროკავშირი, რასაც ევროსაბჭოს კვლევა გვეუბნება. ეხლა რა შეეხება ზოგადად გამოკვეთილ ამ კვლევაში გამოკვეთილ საკითხებს და რამდენად რელევანტურია ჩვენი სისტემისთვის, რამდენად პრობლემაა ეს, შეიძლება ითქვას ციფრების მიღმა. ნამდვილად გაცილებით რთული სიტუაცია ჰქონდა ჩვენ 2012 წლამდე, შესაც 25,000-მდე კი ავიდა დაახლოებით მშავდობლების რაოდენობა,
აბსოლუტური
აბსოლუტური რაოდენობა, ეს არის უხეში ციფრი, რა თქმა უნდა, ნუ მაქსიმუმ. და ამ პერიოდის შემდგომ შეიძლება ითქვას, რომ 10,000-მდე ჩამოვიდა და სტაბილურ და დაახლოებით 10,000 არ ცდება როგორც წესი მშავდობლების რაოდენობა საქართველოში და ეს რა თქმა უნდა პირველში ამნისტიამ გამოიწვია, ასევე 2012 წლის შემდგომ იუსტიციის მინისტრის და ზოგადად მთავრობის მიერ გაცხადებულმა პოლიტიკამ, რომ აქცენტი გააკეთეს რეაბილიტაციაზე, რესოციალიზაციაზე, შემცირდეს ზოგადად სასჯელების ან აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენება იყოს მინიმალური, ანუ საპატიმრო სასჯელები და გარკვეული ინოვაციები შემოვიდა, თქვათ, ალტერნატიული სასჯელების გამოყენების თვალსაზრისითაც, თუმცა გარკვეული წლების განმავლობაში ამ სტაგნაციის პროცესში ვართ და ვეღარ მინარჩუნებთ, უბრალოდ ვეღარ მივდივართ წინ იმისთვის, რომ მკვეთრად შემცირდეს, შეიძლება ითქვას,
მშავდებლების
რაოდენობა. კონტაქტია
ალბათ.
ზუსტად ეს ალბათ გარკვეულწილად ეს სიტუაცია, ამ სიტუაციამ დაგვანახა ის, რომ ისევ და ისევ პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ზოგადად მაინც მშავდებულების რეაბილიტაციის, რესოციალიზაციის პროცესს და პირველ რიგში გარეპრევენციულ პროგრამებს. ეხლა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
ხო, აი თქვენ რომ ძანეს სტაგნაცია განიცადო, აი იმისთვის თუ ევროსაბჭო გვაძლევს ამ რიცხვს და ბუნებრივია ხა ციდან არ მოიტანდა აქაურ კომუნიკაციების საშუალებით მე იყო. იქ ლაპარაკია შედარებული 2016-დან 17 წლამდე ვითარება 43%-იანი კლება რაოდენობის. ყველაზე მკვეთრი შემცირებით გამოირჩევა საქართველოს საერთო ტექსტში იყო ეს აღნიშნული პრესრელის გულისხმობ და მას მოსდევს ამ კატეგორიაში მოსდევდნენ ლატვია, რუსეთი, კვიპროსი, ესტონეთი და ხორვატია. ბოდიში გისმენთ.
კი, ძალიან კარგი, რომ ეს ჩანართებს აკეთებ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია გარკვეული შედარებები ვნახოთ, თუმცა მე უფრო მეტად ჩემი კომპეტენციიდან გამოდიოდა რომ უფრო საქართველოსზე ვისაუბრებ,
რადგან
ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში აქტიურად ვადევნებთ ამას და ჩართულიც კი ვართ, შეიძლება ითქვას, ამ პროცესში სხვადასხვა ტიპის საქმიანობით. ესე და ისევ, ესე იგი, მივედით იმ საკითხამდე, რომ თუ გარე პრევენციული ღონისებები არ ამუშავა სახელმწიფომ ეფექტიანად, არ იზრუნოს იმ მიზეზების აღმოფხვრაზე, რომელიც ზოგადად პროვოცირებს და ხელს უწყობს ადამიანების მხრიდან დანაშაულის ჩადენას და მათ შორის განმეორებითი დანაშაულის ჩადენას, სხვა მხრივ ჩვენ მკვეთრი შედეგები ვერ გვექნება, რაც არ უნდა საკმაოდ საინტერესო სარეაბილიტაციო პროგრამების შევთავაზოთ დაწესებულებების დონეზე. თუმცა ამაზე ჩვენ შეგვიძლია კიდე დეტალურად ვისაუბროთ, დაახლოებით რა ხედვა აქვს ხელისუფლებას განსაკუთრებით 2019-2020 წლებთან მიმართებაში. იუსტიციის სამინისტრომ სისხლის სამართლის რეფორმის საბჭოს ფარგლებში წარმოადგინა ახალი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც გარკვეულწილად პასუხია, შეიძლება ითქვას, ევროსაბჭოს ამ კვლევაში მოყვანილი შენიშვნებთან მიმართებაში. გარკვეულწილად ერთი პირველი საკითხი, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ზოგადად რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესის გაუმჯობესება, მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია გარკვეულწილად გაუმჯობესება, თქვათ, სისტემის, პენტენციურ სისტემის გულისხმობი ინფრასტრუქტურული კუთხით, ზოგადად ხარისხის გაუმჯობესება, როგორც თქვათ, როგორც არის რისკების შეფასება, ინდივიდუალური საქმების წარმოება, თანამშრომლების გადამზადება, გაძლიერება, შენარჩუნება, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დღეს უდგას სისტემას, შეიძლება ითქვას, და ეტაპობრივად ამ ეტაპობრივად 2019-2020 წლამდე შეიძლება ითქვას, უნდა განხორციელდეს ეს საკითხი, ეს ცვლილებები, და რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ზოგადად კრიმინალურ სუბკულტურასთან და მავნეზე გავლენასთან ბრძოლისთვის იგეგმება, ესე შეიძლება ითქვას, ახალი დაწესებულებების აშენება, მცირე ტიპის დაწესებულებებზე გადასვლა, ანუ დიდი ინსტიტუციებიდან, რომელიც გარკვეულწილად უფრო მეტ შესაძლებლობას მისცემს ადმინისტრაციას მარტივად მართოს სისტემა, შედარებით უფრო და რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციას ააგოს.
ხო, ეს რაც შეიძლება თავად სისტემის შიგნით მდგომარეობას და ამ ტიპის რეფორმებს სენელი გველოდება, თუმცა დანაშაულებს შაულ პატიმრების რაოდენობას დიდწილად განაპირობებს ასევე დანაშაულის რაოდენობა და ამას ერთი უწყება ვერაფრით ვერ შეცვლის ამას კომპლექსური და ამაზე მსჯელობის დრო დღეს სამწუხაროდ არ გვაქვს, თუმცა აუცილებლად ამასაც დავუთმობთ ეთერს. თუ სწავლობს ვინმე ვიღაცასთვის შეიძლება იოლი იყოს ასეთ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ქვეყანაში და რაღაც შეუძლებელიც არის რომ არ იყოს დანაშაულის მათ შორის პირველესად ალბათ კურდობის მაღალი დონე თუნდაც აგრესია და ასე შემდეგ, მაგრამ თალად ასე იოლადაც არ უნდა იყოს. მე არ ვარ ამ საქმის სპეციალისტი და ვეცდები მოვძებნო ასეთიც და გავატანო. ირენა მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. კითხვა მაქვს. ყველაზე დაბალი პატიმრების ყველაზე დაბალი მაჩვენებლებით ევროპაში რომელი ქვეყნებია?
ისლანდია, ისლანდია, ფინეთი, ნიდერლანდები, შვედეთი, სლოვენია, ნორვეგია.
მადლობთ და მაინტერესებს, აი, ხო, ისლანდიაში ალბათ ახლა კრიმინალს ეროვნება არ გააჩნია. ხო, ისლანდიაში ვიღაცა რაღაცა მოიპარავს.
კი, ყველა პატიმარი შედის, ყველა უცხოელიც და მოქალაქეც, ხო.
ხო, გასაგებია, კრიმინალს ეროვნება არ აქვს, ისლანდიელებმა შეიძლება მოიპაროს რაღაც ქართველმა. მაგრამ აი როგორ მივიდნენ ეს ქვეყნები, მართლა მაინტერესებს, ისლანდია თუ ფინეთია თუ ვინც არის, როგორ მივიდნენ ეს ქვეყნები? ალბათ რაღაცა გააწიეს, რაღაც გააკეთეს და რამე შეიძლება ჩვენ გავიზიაროს მათი გამოცდილება, აი განათლების სისტემა თქვა.
რა თქმა უნდა.
ხო. მერია, როგორ მივიდნენ? ხო, ფინეთში როგორ მივიდნენ? ყველაზე ალბათ ესე იგი ცოტა დანაშაული ხდება. ხო, ამაშია საქმე. პატიმრების ცოტა რაოდენობა ნიშნავს
რა თქმა უნდა.
ცოტა დანაშაული.
რა თქმა უნდა.
როგორ მივიდა ეს ხალხი მანამდე, რა ვიცი.
მხოლოდ ხო, რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ, მხოლოდ პატიმრების სიმცირით ხომ არ გუჯობიან.
ეს იგი მე ზუსტად ვაახსენე, აი ეს მანამდე პრევენციული ზომების მიღება, ეს კი ერთი ტერმინი იყო მეც, მაგრამ ამაში რა იგულისხმება? ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ რომ ვაკვირდებით, დანაშაულების უმრავლესობა ეკონომიკური ტიპის, სოციალურ ყოფით დანაშაულებზე მოდის და აი მკლევაც გვაჩვენებს ევროსაბჭოს კვლევა, რომ პირველ ადგილას ქურდობა დგას ჩადენილ დანაშაულებს შორის, შემდგომ მოდის ეკონომიკური ნარკოდანაშაულები და შემდგომ ყველა ტიპის სხვა ძალადობრივი იქნება ეს თუ ასე შემდგომ. ანუ ეს რაზე მიუთითებს, რომ გარკვეული სოციალური ფონი, სოციოეკონომიკური ფონი, რაც სახელმწიფოში არსებობს, ზეგავლენას ახდენს მოქალაქეებზე და გარკვეულწილად ზოგს უბიძგებს ჩაიდინოს, ვთქვათ, დანაშაული.
განათლება ძალიან სწორად.
განათლების საკითხებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ რა თქმა უნდა, ჩვენ განსაკუთრებით შევეჯახეთ ამ პრობლემას წინა წლებში, იგივე 2018-2017 წელი ნახეთ, რომ განათლების სისტემამ რეალურად არასრულთა მიმართებაში იყო ძალიან ვთქვათ პრობლემატური ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, რამდენად ხდებოდა სწორი ჩარევა, ბავშვების სწორად განვითარება, სწორი ღირებულების ფასეულობების და გაცნობა, იგივე ვთქვათ, სამოქალაქო მარშეგნების დანაშაული რა და შემდგომ, ამ კუთხით საქმიანობა ანუ გასაძლიერებელი და რა თქმა უნდა, ზოგადად საზოგადოების ინფორმირებულობა უფრო უკეთ იმისთვის, რომ ზოგადად რა შეიძლება მოყვეს, ზოგ რატომ არ უნდა ჩაიდინონ მათ შორის დანაშაული. ნუ სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო საქმიანობა, როგორც სახელმწიფო მხრიდან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესში და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ეს სახელმწიფოები, ისმიტომ არიან კიდევ უფრო მეტად წარმატებულები, რომ გარდა სოციალურ-ეკონომიკური ფონდსა, რომელიც მეტაკლება დასტაბილურებული აქვს და სახელმწიფოს ორგანოების ეს რეფერალის მექანიზმები, ხო, მაგალითად ვიღაცა შეჭდება სოციალურ ტიპის დახმარება, ის უნდა გადამისამართდეს სწორად, ვიღაცას იურიდიული დახმარება. აი ეს მექანიზმების ეფექტიანი მუშაობა და იმის განცდა ეს ბენეფიციარებში, რომ ისინი მიიღებენ კვალიფიციურ დახმარებას და მათ პრობლემებს რეალურად ეშველება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ჩვენი პროექტის ფარგლებში წავაწყდით, მაგალითად ახლა ანუ მე ძალიან დეტალებში შევიდე, ვისაუბრო, თუმცა ეს აი მხარდაჭერითი რგოლის არსებობა შეიძლება თქოს, როგორც სახელმწიფოს არ ამარტო ოჯახიდან უნდა მომდინარეობდეს, ეს სახელმწიფოსაც მაღალ დონეზე უნდა ჰყავდეს აყვანილი და მხოლოდ უკიდურეს ზომად, როდესაც დანაშაულს ჩაიდეს, მაშინ უფრო აქტიურად არ უნდა ვერეოდეთ. ანუ მანამდე რეალურად გავკოტოთ და დავიწყოთ გარეთან ეს მუშაობა და ამის გამოძახილი და პასუხიც იყო ერთ-ერთი სოციალური სამსახურის, ვთქვათ, რეფორმის საკითხი და ეს რაც მოხდა, ხო, რეალურად მათი ანუ ძალიან ეს შეიძლება თქოს, ეს მულტი უწყებები, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები, ანუ ერთმანეთთან მჭიდროდ კავშირში უნდა ახდენენ ასეთი ტიპის რისკების იდენტიფიცირებას და სათანადო რეაგირებას, გადამისამართებას იმ სერვისებში, რაც სახელმწიფოს ვალდებულებაც აქვს. ან უნდა ვიყოთ მოკეთ მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის ქვეშ, როცა მხოლოდ სოციალურ დაუცველი სტატუსი აქვს ადამიანს. არა, სოციალურ დაუცველი სტატუსი შეიძლება არ ქონდეს, მაგრამ მას რეალურად მართლა კაპიკი თანხა არედოს ჯიბეში და რეალურად მისი პირველადი უზრუნველყოფის საშუალებებიც აუცილებელი ვერ შეძლოს და იკმაყოფილოს და ნუ ხა ყოველას ვერ მოვთხოთ, ხო, სა ერთი დონის შეგნებას, სამართლის შეგნებას, შეგნებას და ვერც ვერავის ვერ მოვთხოთ. ამიტომ მაღალი სახელმდემოკრატიულ სახელმწიფოები ამას ცდილობენ სხვა სხვა გზებიდან ებრძოლონ და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება კიდე ზოგადად, როდესაც სისხლის სამართლის მარშრუტულებაში ხდება, ის მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ პენიტენციურ სისტემაში ვინმე წავიდეს. ალტერნატიული ღონისებების, სასჯელის ალტერნატიული ზომების გამოყენებას ანიჭებენ უპირატესობას, იქნება ეს, როგორც ვთქვათ, პრობაციაზე პირობითი მსჯავრის
მსჯავრი. რა ეწევა სამწაზე?
იცით რა არის? ვართ დაახლოებით ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ პრობაციის ეროვნული სააგენტო.
ასი საფეხური რომ დაახლოებით აი სტატუსი.
აი პირობითი მსჯავრის აღსრულების მექანიზმი საქართველოში წარმატებულად შეიძლება ჩავთვალოთ, თუმცა როცა ვთქვათ რა ტიპის ისენია, ხო, სასჯელი, არასაპატრიმო სასჯელი, ასე ვთქვათ, განვრიდება პირობითი მსჯავრის შინაპატიმრობა, ვთქვათ, განვრიდება დანაშაულის პრევენციისთვის, ვთქვათ, საზოგადოების სასარგებლო შრომის გამოყენება. ესენი ყველაფერი თითქოს დაიძრა, მაგრამ მაგალითად აი 2017 წელს მე გადავხედი ამ ანგარიშს დეტალურად და აჩვენები აქვს იქ ცხელში, ერთ ცხელში ავტორს, რომ მაგალითად შინაპატიმრობა 10 შემთხვევაში იყო გამოყენებული. ეს ახლა ძალიან მცირე მაჩვენებელია, შეიძლება თქოს. ამის უკან შეიძლება ბევრი საკითხი დგას ის, რომ თქვათ, რესურსი ამ მის აღსრულება საკმაოდ ძვირიანი შეიძლება თქოს, ანუ ფინანსურ და მატერიალურ რესურსს მოითხოვს, თუმცა ეს ახლა არ არის გამოსავალი, ხო? ეს ასიდან
რომელსაც საფეხურდებათ მეორე ეს
ნახევარზე. ვაი, შინაპატიმრობის გამოყენებით ალბათ
არის
ზოგადად ალტერნატივების გამოყენების ფასაზრისით, ალბათ ამიერკავკასიაში ჩვენ ვართ, შეიძლება ითქვას, ლიდერი სახელმწიფო ნამდვილად პრობაციის სისტემის განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ სახელმწიფოებმა გადაიღეს ჩვენი ბევრი, ვთქვათ, დადებითი მომენტები, იგივე ვთქვათ, ისინი გაცილებით კარგად აქვთ დაგეგმილი შედარებით, ვთქვათ, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია არასწორობის შემთხვევაში და ზოგადად პირობითი მსჯავრის აღსრულება. ანუ ეს არის არასაპატრიმო საჭახსრულება, მაინც ეფექტიანი მდინარეობს და საკმაოდ დიდი ციფრიც არის, როგორც ვიცით.
ეს ერთი და მეორე საკითხი, საპატიმრო მსჯავრი როცა აღსრულდება ამ პერიოდში, ამ პერიოდის უფრო როგორ ვთქვა, ხარისხის გაუმჯობესება ადამიანისთვის
მნიშვნელოვანია და ბევრი მიმართულებით. მაგალითად,
სიტყვის ახ კიდევ კომფორტი და
ხო, ისეთ არ არის ეს. მაგალითად, მე გეტყვი. ეს
შემდგომი და სოციალიზაციისთვის გარდა ტექი მნიშვნელობა, უფრო სწორად კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს სწორედ სასჯელის მოხდისა, ემპათიმრობის პერიოდს როგორ გადის ადამიანი.
როგორც წესი რაპირობებში დაახლოებით ეს არის გარკვეული დრო
ის საშუალება განვითარების თვალსაზრისით.
ნუ ეხლა რა თქმა უნდა შეფასება ხდება ამ ადამიანების რეალურად პრობაციის ოფიცრის მიერ და გამოკვეთენ ისინი რა საჭიროებები აქვს და ნუ რეჟიმი უდგინდება თქვა გამოცხადების ის რომ გამოცხადდნენ თქვა პრობაციის ბიუროში და ასევე თუ არის თქვა საჭიროება ჩარევის საჭიროება თქვა იგერევა ჯერ პირველ რიგში თქვა სოციალური მუშაკი მე ფსიქოლოგის ჩარევის საჭიროებას თუ არის თუმცა აი რას შეეხება ისეთი პირო პრობლემების მოგვარება ბასთან დაკავშირებით როგორც არის თავშესაფარი, როგორც არის მაგალითად ფინანსური დახმარება, როგორც არის სამედიცინო დახმარება და სხვა ასეთი ტიპის დახმარებებთან მიმართებაში ნაკლებად ეფექტიანები არიან. მათი უფრო ნიშა, ძლიერი ნიშა არის ფსიქოსოციალური დახმარება ძირითადად, მაგრამ აი სხვა სერვისებთან მიმართებაში უწევთ გადამისამართება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომელიც ნაკლებ ეფექტიანია და ამას ჩვენ დისკუსიის დროს შევსწრებივართ ბევრჯერ რომ უწყებებს შორის ყოფილა ეს დიალოგი, რომ კი, გასაგები არსებობს, მაგრამ აპეფექტიანად ვერ ვიყენებთ თქვენს პროგრამას, მაგალითად სახელმწიფო პროგრამა ეცია საუბარი და ძირითადად ამ ნიშას ამ საჭიროებებს ახლა ძალიან ევროკავშირის ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაციები აფსებენ შეიძლება ითქვა საჭიროებს ძირითადად საჭიროებს ამიტომ ეს მიმართულებები გასაუმჯობესებელია სარებელიცო პროგრამები თუმცა ყველაფერზე პასუხისგებლობას მხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო სპეციალურ პენტენციურ სამსახურ განსაკუთრებით გარე პრევენციას რაც ეხება პრობაცია და დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ამას ვერ შეძლებს ფიზიკურად ვერც ფინანსური და ვერც მატერიალური რესურსით აქ არის პასუხისგებლობა უფრო მეტად გასაძლიერებელი სხვა უწყებ თან მიმართებაში იქნება ეს ჯანდაცვის სამინისტრო თავის სოციალური პროგრამებით, განათლების სამინისტრო და ასე შემდეგ, რომლებსაც უფრო მეტი პასუხისგებლობა დაიგრძნონ ამ დონეზე, რომ თქვენი პროგრამები გააძლიერონ, გააფართოვონ მათ შორის და კიდე ერთი მომენტს ვიტყვი, თუ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ წლების განმავლობაში ვაკვირდებით, რომ ფაქტობრივად ადგილობრივი თვითმმართველობების მუნიციპალიტეტების გამგეობების ჩართულობა ამ პროცესში არის მინიმალურზე მინიმალური. კეთილნებაზე არის, ანუ გამგეობების ხელმძღვანელების კეთილნებაზე არის დამოკიდებული კონკრეტულად იმ თემში, ვიღაც თუ არის ყოფილი პატიმარი და არ აქვს თქვა თავშესაფარი, არ აქვს ახლი და შეიძლება აი მას დააკმაყოფილებენ თუ არა, შეიძლება იყოს ეს პირადნებაზე და ანუ პირად გამგებელზე დამოკიდებული და ეს რეალურად ესე არ უნდა იყოს. საჭიროებების იდენტიფიცირება, როდესაც ბიუჯეტირება და პროგრამების დაგეგმარება ხდება, მაშინ უნდა ხდებოდეს რეალურად ამ საჭიროების იდენტიფიცირება და ასეთი ჯგუფი საოცრად უნდა შეიყვანილი იყოს დახმარების
პრევენცია.
იმ კონკრეტულ საქმეებში ეს არ არის გარკვეული ზოგი მუნიციპალიტები არის წინ ამ მიმართულებით, თუმცა უმრავლესობას რეალურად სჭირდება ამ მიმართულებით მეტი ნების გამოვლენა, ყურადღების გამახვილება და გარკვეულზე ალბათ გარკვეულზე უფრო ზემდგომი ორგანოების მხრიდანაც გარკვეული მიმართულებების მიცემა და თუნდაც საკანონმდებლო ჭრილში მოქცევა.
ო, ვიცი რომ დიდი თემა ხო ორივეს კონსულტ.
კი, უბრალოდ რაღაცა მინდა რომ შეშოვილ მომენტზე
მე მინდა რომ რაღაცა დადებითი სტატისტიკა თქვა დავით ცუდი ლიდერობი, ცუდი კუთხით ის რომ საქართველო არის იმ ქვეყნების პირველ ხუთეულში, სადაც პატიმართა სიკვდილიანობა ყველაზე დაბალია. ისლანდიაში 0 იყო 2017 წელს, შვედეთში 7 იყო, ფინეთში 7.1, საქართველო 10.6 და ჩეხეთის რესპუბლიკა 10.8. საშუალო ევროპული მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი 26.3 მეათედი. 100,000 მოსახლეზე იქნება ეს, რასაც ვიძახი ყველაფერს და ყველაზე ნაკლებს დღიურად თითო პატიმარზე ხარჯავენ. რუსეთი პირველ ადგილზე, აზერბაიჯანი, რუსეთი 2.5 ევრო, აზერბაიჯანი 6 ევროს ეკვივალენტი, მოლდოვა 9.4 ევრო, სომხეთი 11.4 ევრო, საქართველო 11.7 ევრო და მას მოსდევს ჩრდილოეთ მაკედონია 17.2 ევროთი. საშუალო ევროპული მაჩვენებელი არის 66.5 ევრო დღიურად თითოეულ პატიმარზე. არის თუ არა რემე ცვლილება აქ? ამ თანხაში შედის ყველაფერი, როცა პატიმრის დღიურ ხარჯზე ელაპარაკი.
დიახ, ანუ რეალურად შედის ამაში საყოფაცხოვრებო პირობების გარკვეულწილად ყვება, ჯანდაცვა,
გარკვეულწილად,
დიახ და შეიძლება ითქვას, ხო რა თქმა უნდა, არ არის ეს შთამბეჭდავი ციფრი, თუმცა ნამდვილად წინა წლებთან მიმართებაში ჩვენ ახალ მუდმივად გვეწევს გარკვეულ დაცებულებებს შესვლა და ყველაფერს გამოკითხვა, ნამდვილად აწეულია სტანდარტი იგივე ყვებასთან მიმართებაში, ჯანდაცვასთან მიმართებაში, ერთადერთი მნიშვნელოვანი პრეტენზია რაც არსებობს, ეს არის ლოდინში, მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, გარკვეულ რეჟიმში რიქში დადგომას ჭირდებათ, როცა დაგეგმილი სამედიცინო მომსახურება უნდა მიეწოდოთ მათ. გეგმიური.
ვასრულებთ 40 წამში საუბარს და რამე ძალიან მნიშვნელოვანი მეკითხვები მაქვს, ამიტომ ვერ გავჩერდები და თქვენ
მოგესმენთ. კი ბეტონო, მნიშვნელოვანი რამე დავთქვა, რომ საკმაოდ შეიძლება ითქვას, რომ ამბიციური გეგმა აქვს იუსტიციის სამინისტროს სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა იმისთვის, რომ გარკვეული პრობლემები მოგვარდეს, მათ შორის ვთქვათ ერთ-ერთი
რეალურად
ამბიციური არის იმ ხრივ, რეალურად 2020 წლამდე იმ ყველაფრის ალბათ შესრულებას ცოტა სკეპტიკურად ვხედავთ, თუმცა ერთ-ერთი ის რაც გვახარებს არის ის უბრალოდ იმ გარეუწყებების გაძლიერება და ამ კოორდინაციაში თავის პასუხისმგებლობის აღება იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან და ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რომ სხვა უწყებები, სხვა სამინისტროები, ვისაც რეალურად შეუძლიათ და მათი ვალდებულებაც არის გარკვეულწილად გარეთ მყოფ ადამიანებზე უკვე აქტიური მსრუნვა და მათი სოციალური, ეკონომიკური, სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური ყველა ტიპის რეაბილიტაცია გააქტიურდებიან და მიეცემათ რეალურად ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნუ რა იცი რა თქმა უნდა იმედით ვართ რომ რეალურად მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდება ამ 2020
წელს. გაბონია, იყო ჩვენი სტუმარი ბოდიშ გიხდით და მეც წუხვარო რომ ასე მალე დასრულდა ციხის საერთაშორისო რეფორმას წარმოადგენდა ის და ლაპარაკობს რადიო.